città e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini.
Demak, italyan estradasining mashhur yulduzlaridan biri 80-yillarda o'zining Felicita qo'shig'i bilan tanilgan Albano hozir 68 yoshida. U Italiyaning San Marco shahrida yashamoqda. Demak, 80-yillarda boshqa sovet o'lkalari qatori O'zbekistonda ham sizni sevib tinglashgan, ayniqsa sizni Felicita qo'shig'ingiz mashhur bo'lgan. O'zbekistonga avval ham borganmisiz? Umuman bu mamlakat haqida nimalarni bilasiz?
Of course, it's my first time in Uzbekistan.
O'zbekistonga birinchi marta boryapman va bu men uchun u yerda muxlislarim bilan uchrashishga go'zal bir imkoniyat. Rossiyaga ko'p borganman. Eshitganman, O'zbekistonda ham muxlislarim ko'p ekan haqida. Mana nasib ekan, nihoyat O'zbekistonda, Samarqandda muxlislarim oldida qo'shiq aytish fursati yetdi.
Many people say, you are very famous in Samarkand and Uzbekistan and now finally is the right time to sing for the people in Uzbekistan.
O'zbekistonga konsert bilan borish taklifi kimdan chiqqan?
They call me and I accept. So simple.
Menga qo'ng'iroq qilishdi. Men rozi bo'ldim. Toshkentda va yana bir shahar, ismi esimdan chiqib turibdi, shu shaharlarda konsert beraman. Ya'ni O'zbekistonda 2 konsert va Samarqanddagi festivalda qo'shiq kuylayman.
In Tashkent and another city I don't remember the name. I have 2 concerts and one something I sing in Samarkand.
Ya'ni Sharq taronalari festivalida.
Yes, they told me to sing only one song.
Ha, festivalda bitta qo'shiq aytishimni so'rashdi. Samarqanddagi shahri azimda bo'ladigan bu festivalda bitta qo'shiq aytishga jon deb rozi bo'ldim.
And of course I enjoy to sing one song in the Samarkand festival.
What song will
be? Qaysi qo'shig'ingizni aytmoqchisiz?
What is your suggestion?
Bilmayman, men siz menga qaysi qo'shiqni aytishimni maslahat qilasiz?
What song?
Felicita.
Felicita. Okay, and we sing Felicita.
Bo'pti, Felicita qo'shig'ini aytaman.
Ramina Power ham yoningizda bo'ladimi?
She shows.
Biz ajrashganmiz. Hayot turmush deydi buni. Lekin bu bilan ijod to'xtamasligi kerak. Tomosha davom etishi kerak, deb aytishadi-ku.
The music, if you don't sing with one, you sing with 2 or 3. And I'm sorry, but we don't stop. The show must go on, you know.
Sobiq rafiqangiz Ramina Power bilan hozir ham bordi keldingiz bormi?
We have 4 children together, of course.
Ha, onda-sonda uchrashib turamiz. Axir oramizda 4 farzandimiz bor.
Gap so'zlarga qaraganda Samarqanddagi festivalda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan duetda qo'shiq aytar emishsiz. Shu to'g'rimi?
Yeah. Why not? I don't know nothing, but you tell me and I think this is very news for me. Okay.
Shunaqami? Meni bundan xabarim yo'q ekan. Men uchun bu yangilik. Lekin duetda u bilan qo'shiq kuylagan bo'lar edim. Menimcha bu juda yaxshi taklif. Nimaga aytmasligim kerak?
I think it's a good idea.
Axir sizdan oldin O'zbekistonga borgan Sting, Julio Iglesias va boshqa yulduzlar Karimova xonimning millionlariga uchib Toshkentga borganidan so'ng tanqidga qolishgan edi-da.
Bundan xabarim yo'q ekan.
Mabodo sizni ham Toshkentga Gulnora Karimova xonim taklif qilmayaptimi?
No.
Yo'q. Kim taklif qilganini, qanday kelishganini men to'g'risi bilmayman. Italiyada menejerim bor. U mendan O'zbekistonga borishni xohlaysanmi dedi. Men rozi bo'ldim.
I have my manager in Italy and exactly I don't know who invited me. I know only my manager asked to me if I like to go in Uzbekistan and I say yes.
Siz nafaqat qo'shiqchi, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi dasturi yaxshi niyat elchisi hamsiz. Elchi sifatida O'zbekistondagi bugungi ahvol, u yerdagi vaziyat haqida nima deya olasiz?
Well, the problem is in each country for different way. If you think what happening in
Angliyada nima bo'lyapti? Do'konlar talon-taroj qilinyapti. Do'konlar derazalar sindirilib, tartibsizliklar bo'ldi. Nechta odamlar o'rtasida tartibni ko'proq ta'minlash mexanizmlari
bizda. And this is one of the most rich country in the world.
Endi suhbat so'ngida yana bir savol so'ramoqchi edim. Sizning ismingiz arab ismlariga juda o'xshab keladi. Mabodo kelib chiqishingiz arab emasmi?
No. My name is Italian and
yo'q, ismim italyan. O'zim ham tom italyan. Dadam menga shunaqa ism qo'ygan. U 2-chi jahon urushida Albaniyada bo'lgan. O'shanda dadam onamga o'g'limiz tug'ilsa, uni Albano deb ism qo'yishni aytgan ekan. Baxtiyor o'g'lon bo'lsin deb shunaqa ism qo'yishgan.
You call him Albano because we be our lucky boy.
Suhbat so'ngida italyan yulduzi Albano Felicita qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Felicita è un bicchiere di vino con un panino la felicità e restare in Uzbekistan a più presto la felicità. Would you like this?
Thank you so much.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume nell'acqua del fiume che passa che va.
Albano o'zining mashhur felicità qo'shig'ini sobiq rafiqasi Ramina Power bilan duetda aytgan va 1982-yilgi Sanremo qo'shiq festivalida ular ikkinchi o'rinni olishgan edi. Italyan qo'shiqchisi ilk bor 1967-yilda o'zining Nel Sol qo'shig'i bilan tanildi. O'sha yili shu nom ostida film ham suratga olindi. Filmni suratga olish payti Albano amerikalik aktrisa bo'lg'usi rafiqasi Ramina Power bilan tanishadi. 1970-yilda ularning nikoh to'ylari bo'ldi. Albano va Ramina Power ijrosidagi Noilo Riviremo de Novo qo'shig'i 1976-yilgi Eurovision tanlovida 7-chi o'rinni olgan edi. 80-yillarda italyan juftligining Sharazam qo'shig'i xalqaro dovruq qozondi.
Di eroi e marinai e la mente avevo già la mia idea di libertà.
La bambina che era in me corre donna insieme a te.
Albano va Ramina Power 1984-yilgi Sanremo festivalida Chisara qo'shig'i bilan birinchi o'rinni olishgan edi. Ularning qo'shiqlari jamlangan disk 1985-yilda 6 million tirajda sotildi va juftlik Germaniyada Golden Europe mukofoti bilan taqdirlandi. Bir yil o'tib Albano va Ramina Power Sempre Sempre qo'shig'ini yozishadi. Bu qo'shiq ularning Felicita qo'shig'idan-da ko'proq muvaffaqiyat qozondi. 1995-yilda yozilgan Emotional deb nomlangan albom Albano va Ramina Power juftligi ijodining eng so'nggisi bo'ldi. O'sha yili Erxodan ajrashdi. O'shandan buyon Albano yakkaxon ashulachi sifatida bir qator qo'shiqlar yozdi. 2000-yilda u mashhur opera xonandasi Montserrat Caballé bilan Milan Saburida duetda qo'shiq aytgan. 2007-yilda Albano o'g'li Yari bilan birga ijro etgan Nel Perdono qo'shig'i Sanremo festivalida 2-o'rinni olgan.